Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Pandemia hau 11 ertzetatik aztertu dezakegu eta gaur horietako bati helduko diogu zientzia gosaria hartzeko. Pandemia hau lehendik handia zen, plastikoaren pandemia areagotzen ari delako. Idoia Mujika materialen fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna gosaria zerbitzatzeko prestastero bezala egunon Idoia.
Egunon Igot.
Guztio jabetzen gara Idoia, pandemia honek, COVIDaren pandemiak, plastikoak areagotze ekarri duela segurtasun eta higienaren izenean. Eta ondorioz, beste pandemia hori, lehen dizetorren plastikoaren erabilera handi eta arazoak ekartzen dituen hori, ba, areagotu egin dela.
Alaxe da, eta uste baita pixkat gure egin beharreko badala, ba, kaleetan ja danok ikusten duguna, ze ikusten ari gara egunetik egonera maskarilak lurretik, ba, danok nik uste buruan daukagula, pandemia honen ondorioetako bat plastikoen areagotzea, ez, edo erabilpenaren ahonditzea izan dela. Egia esateko zenbaki zehatzak oraindik ez dira, bain, beste
gauza,
hori da, ba, ikusten ari geran beste datu eskorrekin bezala, goizegi da, ondorioak ateratzeko eta benetazko zenbakiek, baina bai daudela ja ikerketa fidagarri batzuk, ikusteko zein izango dan benetan pairatuko ditugun ondorioak, edo ondorio hoietako batzuk. Ze, karo, hemen jartzen ari geran abalantzan da alde batetik osasuna, osasuna inorrek ez kendu nahi, ez? Ba, horri bota behar zaizkion esfortzu guztiak. Baina horrek kontrara ekarriko diguna ere ez da gutxi.
Eta ja, hainbat txostenetan ikusi da, kutsadura hori lehendik ikaragarria zena eta oso kezkagarria zena areagotu egin dela, eta agian Idoia, pandemia honek nolabait izkutuan utzi duela, ez? Lehen lerrora ekarria zegoen kutsadura hori plastikoena, eta orain berriz, ba, bueno, osasunaren izenean, ez?
Eta ez hori bakarrik, baita ere, nolabait, ba, baimena daukagula, ontaz ez kezkatzeko, ze beste arazo oso larri badaukagu mai gainean, orduan, ba, nolabait pixka bat manga antxa uzten diogu gure buruari hartutako eta aurretikan hartu behar ziren politikekin oso restriktiboak zirenak plastikoekin, badano daukagu buruan, poltsena nolari izan eragertzen, erabilpen bakarreko plastikoak zirenak, oso zailak diranak birtziklatzeko eta oso erraz iristen diranak ozeanoetara, guzti horren gainean kriston lan egiten ari zan, baina karo, hori etenaldi bat eta nolabait eman diogu margen bat geure buruari ze oso gauza larria daukagu esku artean eta egia da. Baina zientzialarien ikuspuntua da esatea onartu behar da, adibidez, osasun arloan lanean daudenak beraien epiak deitzen zaizkien ba, sistemak ez segurtasuna bermatzeko behar dituzten gauza, behaien ekipoak ba, PCR guzti horiek egiteko gutxienez ikusten dezuete, ba, behar dezu makiltxo bat, behar dezu tubo bat, guzti hori ezin dugu gainetik kendu. Eta hori ezinbestekoa da, orduan zientzialariek aldarrikatzen dutena da, justu inoiz baino gogorrako ekin beharko geniokela beste neurriei. Planteatzea ba, madalenak erosten dituzunean, zergatik madalena bakoitzak euki behar duen bere plastikoa, ez? Ba, justu horren, nabarmentzen ari nana da, ba, pixkatu hori utzi degula beste momentu baterako, eta agian orain dala, hain zuzen ere, momenturi garrantzitsuena hori berreskuratzeko. Orduan, atera da, Science of the Total Environment naziarteko aldizkari batean, ba, oso prestigioso badana eta lantalde oso potolo batek egindako lana justu politika hauen inguruan. Zeridan pasatzen plastikoa izuzendako politika hoietan eta aldizkaria bastante teknikoa da, baina bueno, hiru mapatxo dakarzki eta mapa hoietan oso argi esaten dutena da zen politika zeukan ja mundu mailan, herrialde bakoitzak plastikoa izuzenduta, zeintzuk konkretuki adidez poltsetan zentratuta, zeintzuk jarri ziren neurriak hartzen, eta zeintzuk hartu duten dagoeneko maskara erabiltzearen
derrigortasuna.
Ze horrekin dator, ba, zenbat herrialdeetan maskararen produkzioa ba,
ez bikoiztu, baizik eta eunkoiztu egin dela.
Eunkoiztu egingo dela. Orduan, alde horretatik oso esanguratsua iruditu zait ikerketa hau. Ze azken finean jartzen du pixka bat kritika edo jartzen du begirada politiketan, ez? Nola berrikusten ari ginen politika guzti hoiek gelditu diren esten bai. Eta justu noiz, eta plastikoak inoiz baino gehiago erabili behar ditugunean. Orduan, pixka bat hauen aldarrikapena da esatea, jardetzagun problema hon maiganean jakinda, ez doela borrokatu behar, ez diola protagonismoak endu behar besteari nola ez, baina bai, ba, zer egin daiteken, onain inoiz baino lehenago, ba, plastikoen arazo honi heltzeko, ez?
Ez dezagula, aztu esan dugu ez dagoela datu zehatzikola orokorrean, azken hilabetetako iguraz, baina datu batzuk bai, eman ditzakegu.
Bai, eta estimazio batzuk badaude, adibidez, World Wide Foundation, dala WWF agian esagutzen dezue, natueran gutxienez 10 milioi maskara sartzen ari direla hilero kalkulatzen dute beraiek.
10 milioi maskara natura kutsatzera doazenak hilero.
Zuzenean, hori astakiri badake. Beste kalkulo batzuen arabera, maskarak eta COVID-arek babespenarako erabiltzen ditugun teknika guzti hoiek ezin dira birziklatu. Erre behar dira, edo joango dira zuzenean gure bertedoretara. Garo, horren, hoien kudeak eta ez bada ondo egiten, eguneko bata despistatzen bazaigu, ari gera hitz egiten, a ber, 30.000 edo 40.000 kilo maskara, osea, 40 tona maskara, jungo liratekela ingurunera hilabetero. Hori dagoeneko, saturatuta zegoen ekosistema batean, astakeri bada. Orduan, ba bueno, ez dut programa hau ere izatean, ez dut, uste nahikoa ari gerala egiten, nahikoa exigitzen digutela guri hiritarrei, baina bai behintzat buruan eukitzea, ba pixka bat ikusten ditugunean albisteak eta, ba ez dakit, ba pentsatu beharregunean, ez, norantzengoan gure politika, ba gauzak buruan eukitzea.
Eta erakundeek egin behar dutela, baina guk ere ez ditzagula aztu lehendik hartutako ohitura horiek. Eta ba, telazko poltsak hartzea erosketak egitera joateko esatera.
Bai.
Eta balin badaukagu produktu bera plastiko pila batekin, edo produktu bera plastikorik gabe, bigarrenaren aldeko autua egiten jarraitzeko.
Dudari gabe, ez dago modu magiko bat honekin bukatzeko, baina nik uste dut bai garrantzitsua dela bakoitzak alduen oinean.
Zer egin dezakegu, ez? Galdera hori pixkat erantzutako.
Zer egin dezakegu, eta horretarako adituek iritzi bat dute, eta iritzi herri bat nik adidez, Ezel Eljarrat Esebaj, ikerlariari galdetu dio, ze beraren artikulu batetik abiatu nintzen, beraz esikeko ikerlaria da, Institute of Environmental Assessment, bera ekologiara eta ingurugirora dedikatzen du bere ikerketa, eta bere ustez, ezinbesteko ikusten du, ba, guzti hau kontatzen ari gerana jakinaraztea jendeari, ez? Hori litzateke lehenengo gauza, ba, pixka bat jartzea hor fokoa. Orduan, karo, zein da egin beharrekoa, ba, gauza batzukia idatzita zeuden, eta planetan zeuden, baina egin behar dira. Adibidez, plastikoak birpentsatu behar dira, birdesainatu behar dira, eta ja, adibide batzu bagen euskan eskuartean, bioplastiko hoiek funtzionatzen dute, eta geroz eta poltsa gehiago material hoietakoak zinan, eta horrek hoiek oso erraz, katean oso erraz
desagertzen dira. Desintegratzen
dira. Oso erraz. Ba, guzti horri berriz ere bultzada bat ematea, ezta? Birtziklatzeko metodoak hobetzea. Esango dituan gauzak dira oso
ohikoak, bai, baina gogoratzea ondo datorra.
Bai, eta jakiteko baita ere, ze herrialde batzuek gauza hauek eten egin dituzte.
Kontzientzia aregotzera etorri zaigu gaur Idoia Mujika, datu gehiago ere bazekartza, baina denbora gainera etorri zaigu, bidatu zuk hemen idatzita utzi dituzunetik, nabarmendu ditzaketenak. Ozeanoek plastiko gehiago izango lukete horrela jarraituz gero, 2050-ean arrainak baino. Arrainak baino plastiko gehiago 2050-ean ezpadu dugu joera aldatzen. Eta 8 milioi tona plastiko kamaitzen dudela ozeanoetan urtero. Badugu bai lana aurretik, eta ondo dago, gogoraztea, pandemia honen erdian badirela gure arreta eskatzen duten beste pandemia batzuk. Idoia, eskerrik asko datorren astera arte.
Eskerrik asko zuei. Zaindu zuen maskarak, ondo bota, ez bota lurrera.